починати засідання. На початку засідання, колеги, всі знають, що в зв'язку з тим, що секретар комітету у нас станом на тепер у нас немає секретаря комітету, тобто на початку засідання комітету ми маємо обрати секретаря засідання. Від нас пішов Олег Анатолійович Макаров, наш друг, колега. Ну, тому на засіданні маємо обрати секретаря засідання. Я пропоную, оскільки норми регламенту встановлюють, що це мають бути відмінні політичні сили від голови комітету, я пропоную Сергія Владиславовича Соболєва обрати секретарем засідання. Пане Сергію, ви не заперечуєте?
Ні, не заперечую.
Дякую. Колеги, тоді голосуємо за обрання секретарем засідання Сергія Владиславовича Соболєва. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Кунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Князевич. Дякую. Маслов за, Німченко. Новіков.
За.
Павліш. Пузан. Соболєв.
Щоб не було конфлікту інтересів, я не голосую.
Який тут? Стефанчук. Фріс.
За.
Дякую, секретаріат. Нагадайте і спробуйте з'ясувати там проблеми. Бачу у деяких народних депутатів щодо підключення. І нагадайте тим, кого немає, про те, що засідання з'ясуйте, може, теж якісь технічні проблеми. Так, вже рахуємо. 11 членів комітету за. Тобто секретарем засідання сьогодні буде Сергій Владиславович Соболєв. Дякую, Сергій Владиславович. Колеги, проєкт порядку денного було розіслано народним депутатам завчасно, тобто пропоную перейти до прийняття порядку денного за основу. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук. Фріс.
За.
12 за.
Це порядок денний, пане голово?
Да, за основу.
Так, Власенко за.
13 за.
Власенко за 13. Да, отже, 13 за проти 0, наскільки я бачу. Утрималось 0, рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, чи будуть пропозиції до порядку денного, чи можемо переходити до прийняття порядку денного в цілому? Єдине що, колеги, зараз будемо переходити до прийняття в цілому. Єдине що, як ви пам'ятаєте, на позаминулому засіданні комітету ми вирішили рішенням комітету запросити на засідання комітету міністра фінансів пана Сергія Марченка. Він буде на засіданні комітету. Єдине, що він просив, він о 12-й десь зможе підключитись, бо в нього попередня зустріч десь приблизно цей час має завершитись. Тому я пропоную таким чином не змінювати тут порядок денний, немає сенсу від того, а просто почати тоді з другого питання, якщо немає заперечень. Да? А коли з'явиться міністр фінансів, тоді вже прийти до першого нашого питання. Добре? Тоді переходимо до прийняття порядку денного в цілому. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко.
За.
Дердін.
За, Дердін.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук. Фріс.
За.
13 за.
Дякую, отже, рішення прийнято. Зараз, одну хвилинку, колеги, там наш колега продовжує повідомляти, що не може підключитись. Все. Так, тоді, колеги, так як домовлялись, переходимо, почнемо з другого питання нашого порядку денного. Це проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача, реєстраційний номер 12089, зареєстрований, внесений нашим колегою Фрісом Ігорем Павловичем та іншими народними депутатами. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту.
Давайте надамо спочатку слово автору.
Без проблем.
Хай він, а потім вже я як від комітету. Можна? Так,
да, звичайно. Ігор Павлович, вам слово.
Дякую. Дякую, Іван Іванович. Дякую, пане голову. Коротко доповім колегам по суті. В принципі, я доповідав членам комітету наслідки роботи робочої групи, але зараз, щоб все стало зрозуміло, для чого цей законопроект, яка мета його і чому взагалі він з'явився. Значить, 23 січня 2024 року указом президента України номер 21/2024 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо економічної безпеки та стабільності в період воєнного стану. Згідно вказаного указу, при президентові України було створено Раду підтримки бізнесу та підприємництва. Резолюцією вказаного рішення РНБО, в свою чергу, було необхідність внесення відповідних змін в діючу нормативну базу, в закони України щодо гарантування безпеки бізнесу, підприємництва та додаткових гарантій для здійснення підприємницької діяльності. Враховуючи вказані положення, нашими колегами, народними депутатами України, і мною в тому числі, було запропоновано внесення змін до норм Цивільного кодексу щодо забезпечення прав добросовісного набувача. Вказані всі законопроекти були предметом розгляду нашого комітету, і згідно рішення комітету, як ви пригадаєте, була створена робоча група на базі комітету, результатом діяльності якої було якраз безпосередньо створення
Стефанчук присутній.
Створення і реєстрація законопроекту про забезпечення прав добросовісного набувача 12089, який сьогодні розглядається комітетом. Чому виникла вказана проблема? Проблема виникла, враховуючи те, що судами, в тому числі Верховним судом, неоднозначно застосовуються норми щодо негаторних і віддикативних позовів, щодо обчислення сроків позовної давності, щодо забезпечення прав кінцевого набувача, титульного власника майна. Враховуючи це, було запропоновано розширити статтю 388 Цивільного кодексу, ввести додаткові додаткові визначення до строку об'єктивної позовної давності. Попередніми законопроектами він пропонувався в розрізі 5-річного терміну. Цим законопроектом вирівняні, скажімо, вказані строки, запропоновано встановити строк об'єктивної позовної давності в розрізі 10-річного віку, 10-річного терміну з моменту вибуття вказаного майна з власності попереднього власника. Додатково встановлюється виключна категорія об'єктів цивільного права, на які не розповсюджується право добросовісного набувача, коли вказані об'єкти не можуть перебувати в приватній власності, як то об'єкти стратегічного значення, об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти природно-заповідного фонду, об'єкти культурної спадщини і об'єкти, які не підлягають приватизації. Ми саме пішли тим шляхом, щоб визначити не визначати конкретне майно, яке не може, на яке не може розповсюджуватися право добросовісного набувача, але тим самим забезпечивши право держави, в тому числі і право територіальних громад.
Хай вона під'єднується до цього зума, її там немає.
На конкретні скажімо так, види об'єктів цивільного права, які не можуть перебувати в приватній власності. Враховуючи те, що на сьогоднішній день чинна норма, чинна 388 стаття Цивільного кодексу передбачає певні випадки, коли майно не може бути вилучено в добросовісного набувача, саме сюди були запропоновані внести вказані зміни. Розробниками вказаного законопроекту були члени робочої групи, створено на базі Комітету правової політики, куди увійшли представники Верховного суду України, представники Офісу президента, адвокатська спільнота, фахівці в галузі цивільного права, члени нашого комітету та наші колеги народні депутати. Враховуючи те, що норми вказаного законопроекту мають певний вплив на правовідносини, які виникли до моменту набрання чинності вказаним законопроектом, нами запропоновано, як і в інших законопроектах, які були предметом розгляду, в тому числі нашого комітету, і неодноразово приймалися в стінах Верховної Ради, запропоновано застосувати зворотню силу закону, щоб уникнути будь-яких колізій у вказаних питаннях в прикінцевих положеннях цього закону, розповсюдити дію норм вказаного закону на правовідносини, які виникли до моменту його набуття, і в випадку, якщо вони покращують стан суб'єкта відповідно до норм Конституції України. Це загальна, скажімо так, характеристика. Знаю, що у наших колег були питання, вони висловлені в тому числі в висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради щодо рівності всіх суб'єктів, щодо зворотньої сили, я вже пояснив, стосовно оцінки майна, виплати. Я готовий відповісти на питання колег, щоб стало всім зрозуміло, якщо вони виникнуть. Дякую, пане голово.
Дякую, Ігор Павлович. Іван Романович Калаур, вам слово.
Дякую, Денис В'ячеславович. Дійсно, проблематика є. Її чітко описав Ігор Павлович Фріс. Ігор Павловичу треба тим неналежне, що він створив робочу групу і взяв на себе відповідальність і сміливість вирішити цю проблематику в такий спосіб, який він запропонував у законопроєкті 12089. Я думаю, що члени комітету мали можливість ознайомитися із висновком Головного науково-експертного управління і висновком Міністерства юстиції. І я хочу сказати, що ряд цих зауважень мають право на існування. І ми повинні обов'язково будемо їх врахувати, коли ставитиметься питання внесення поправок до внесення законопроекту. Що найбільше бентежить наукову спільноту? Бо дійсно цей законопроект викликав таку трохи резонансну дискусію. Все справа в тому, що в Цивільному кодексі в статті 1 написано, що цивільне законодавство регулює майнові і особисті немайнові відносини, які базуються на засадах там, юридичної рівності, вільного волевиявлення. То от виникає, і власне оця, ці категорії юридична рівність, вільне волевиявлення і майнова відокремленість – це ці три кити, на яких базується Цивільний кодекс і всі інституції Цивільного кодексу. І от і виключення не складає оцей інститут добросовісного набувача. Бо якщо ми візьмемо чинну редакцію інституту добросовісного набувача, то ми бачимо, що норми, які дозволяють витребувати майно від витребувати, вони побудовані на знати або не знала, воно витребано поза її волею, якщо воно було втрачене чи викрадене і так далі. Натомість законопроект 12 днів... Алло. Алло. Чутно мене?
Да, продовжуйте, то інколи включаються ті, хто...
Натомість законопроект 12089, він, ну скажімо так, робить таку реформаторську зміну цього інституту за рахунок визначення окремої категорії майна, яке не може бути витребувано, визначення якихось додаткових строків, які потрібно враховувати при витребуванні майна від добросовісного набувача. Тому наукова спільнота, і, зокрема, автори, які розробляли Цивільний кодекс України, вони все ж таки висловили побажання ще раз добре обміркувати ці норми, які запропоновані в законопроєкті 12089. Ну, наприклад, і вони мають в якійсь мірі спірні моменти. От, наприклад, особливо питання, де йдеться про визначення вартості майна, яке повинні повернути добросовісному набувачеві, в законопроєкті це говориться ринкова вартість. Ну, воно то так, але дивіться, чи ми не можемо ми тоді з допомогою, верніше, внаслідок прийняття цього законопроекту, ми не можемо створити реверсну таку ситуацію. Адже, наприклад, особа набула майно, вона його зараз не використовує або з тих чи інших причин. І вона просто домовляється з прокурором, прокурор подає позов і витребовують в неї це майно. І виходить так, що заплатила вона копійку за це майно, а зараз вона їй повертають ринкову вартість. Ну, тут треба дуже подумати з приводу цього питання, як визначити, раніше оці механізми, компенсаторні механізми. В нормі говориться про те, що якщо держава вже і виплатить цю ринкову вартість, то вона має право регресу до особи, яка винна у такому позаправному вибутті майна із державної власності. Ну, виникає питання, якщо ця особа пропала, померла, ну, або взагалі фізично не існує, хто тоді буде це повертати, це майно? Ну, таких казусів є дуже багато. І науково-експертне управління і Міністерство юстиції, вони теж суттєво роблять зауваження, що повинна бути в законопроєкті чітка юридична визначеність. На це весь час звертає увагу і Міністерство юстиції, і воно свої звернення завжди обґрунтовує на основі рішень Конституційного, Верховного суду, Європейського суду з захисту прав людини. Тому що, ну дійсно, ну що це означає? Державна реєстрація права приватної власності. Ну, суттєве зауваження нема в нас такої. Або, наприклад, витребування права на нерухоме майно. Ну, віндикація говорить про витребування речі, а не витребування права на нерухоме майно. Тобто таких зауважень є дуже багато. Але оскільки воно якось частково, цей законопроект, і вирішує цю проблематику, яка на сьогоднішній день створилася, тому що дійсно оце таке, знаєте, надмірне зараз звернення до судів про повернення майна, яке в той чи інший час було вилучено, ну, вийшло, скажімо так, із власності державної і комунальної, ми повинні якось це питання врегулювати. Я вчора був проведено засідання комітету з питань, підкомітету з питань цивільного і адміністративного законодавства шляхом дистанційного опитування. Більшість членів комітету проголосувала про те, щоб цей законопроект все ж таки рекомендувати Верховній Раді до розгляду, і в результаті розгляду було сформовано висновок, я з вашого дозволу його зачитаю. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного сесії Верховної Ради 9-го скликання проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача, реєстраційний номер 12089. Поданим народним депутатом Фрісом Ігорем Павловичем та іншими народними депутатами та результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання визначити мене як голову підкомітету. Дякую за увагу.
Дякую, Іване Романовичу. Єдине, що, знаєте, я думаю, що в цьому, коли ви говорили, да, вашу позицію, звичайно, наукову всю, оця тільки фраза, що недобросовісні домовляться з прокурором, і прокурор подасть. Ви знаєте, якщо ми будемо виходити з прийняття будь-яких законів, то що хтось з кимось щось зробить в незаконний спосіб, тоді немає сенсу взагалі закони приймати.
Ну, така ситуація теж можлива, і ми не повинні на законодавчому рівні її давати її пролонгати.
Дякую, Іване Романовичу, дякую підкомітету, авторам законопроекту за опрацювання. У нас на засіданні присутній заступник голови Офісу Президента Олег Юрійович Татаров. Вам слово, пане Олеже.
Дякую, шановні народні депутати України. Трішки в мене з голосом проблем, але буду намагатися бути чітким. Тема занадто актуальна. На початку 2024 року, коли ми почали працювати з так званим бізнесом, коли створили Раду бізнесу при президентові України, питання номер один, на яке вони скаржились, це десятки позовів по тим самим об'єктам, які направлялися до суду різними правоохоронними органами, ініціювали з різними правоохоронними органами. Прокуратуру, є такі у нас і забудовники, і відомі бізнесмени в столиці, які по 20 років борються з цим явищем. Відповідно, на цьому кожен з правоохоронців, кожен з дотичних до цього, так звані активісти, які розуміють, як ситуацію створити, заробляють великі кошти. Бізнес витрачає 80% свого часу на боротьбу з там юридичними явищами, якимись незрозумілими. В зв'язку з цим дуже просили унормувати значне питання. Я хочу подякувати і комітету, і особливо Ігорю Павловичу, який там був ініціатором, і робочої групи, який 80% цього закону підготував. за ту позицію, яка у ньому викладена. Що дуже позитивного, що ми унормуємо і підведемо риску під певними правовідносинами, які не можуть бути переглянуті. Це там срок 5 років, чи срок 10 років, чи з моменту виявлення, чи з моменту звернення про витребування. Ми говорили про ризики, які будуть існувати, оскільки, і на моє переконання, на переконання депутатів, є такі землі, які не можуть бути через 30, через 40, через 5 років уконені. І в останній редакції закону чітко унормували, що це землі, які належать до об'єктів критичної інфраструктури державної власності, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, об'єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації, об'єктів природно-заповідного фонду. Я думаю, що правоохоронці всі дотичні проведуть з часом ревізію цього всього і будемо вживати разом заходів для повернення їх в державу в разі необхідності. Слушне зауваження, що питання оцінки, воно досить дискусійне, але я думаю, що ми разом із вами, із експертними центрами, експертними інститутами можемо напрацювати якийсь алгоритм оцінки, щоб не було дійсно того, що потратили 5 копійок, будуть повертати там сотні тисяч і сотні мільйонів. Я думаю, це питання можна врегулювати на рівні нормативних підвідомчих, нормативно-правових актів і напрацювати якусь юридичну практику. Але я скажу, що якщо ми приймемо такий закон, він буде підтриманий і людьми, і простими людьми, і бізнесом, і всіма разом, і нам будуть дякувати за це. Дякую, доповідь закінчив, готові долучатися до і цього нормативно-правового акту, і до всіх в подальшому, і бути якось корисними. Дякую.
Дякую, дякую, пане Олеже. Тобто, очевидно, ми розуміємо, що є підтримка зі сторони Офісу Президента цього законопроекту.
Так, точно.
Дякую. Міністерство юстиції України.
Шановний Денис Вячеславович, шановні народні депутати, Олександр Бончук, заступник міністра юстиції. Вже Ігор Павлович і Іван Романович згадували про позицію Міністерства юстиції. Справді, віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Віталіївна Стефанішина подала відповідну позицію. Це позиція не тільки Міністерства юстиції, але також зібрана від всіх дотичних міністерств в складі уряду. І, відповідно, можу сказати, що відповідно до цієї позиції, наприклад, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство розвитку громад територій, Міністерство захисту довкілля, воно підтримало проєкт без зауважень. Є зауваження від Міністерства культури і стратегічних комунікацій, від Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України. Також зазначали, що і ці зауваження переважно, звичайно, звертають увагу на те, що прямо у перехідних положеннях законопроекту наразі йдеться про те, що має зворотну дію в часі цей закон. Але тут, очевидно, потрібно, якщо не переглянути це положення у випадку підтримки в першому читанні, перед другим читанням або відповідного формулювання, тому що справді ми розуміємо, що є, якщо відносини тривають, то очевидно потрібно вирішити питання, яким чином новий закон, який наприклад, момент тривання цих правовідносин, як він застосовується до цих правовідносин, і очевидно, але чи потрібно прямо термінологічно, знову ж, це не має висновку, це можливо додатково до позиції підписаної міністра юстиції, але очевидно, ми повинні це до другого читання у випадку формулювання вирішити, що ми робимо з цим. Але ті, хто має зауваження міністерства, тому числі міністерства юстиції, звертаю увагу на це. Також звертаємо увагу на те, що який момент початку перебігу позовної давності, чи момент, коли особа дізналася, чи повинна дізнатися, яке загальне правило Цивільного кодексу, чи все-таки, як визначено у відповідно наразі в законопроекті, пропонується з моменту державної реєстрації. Також йдеться про те, що але це очевидно потрібно більш системніше подумати перед другим читанням, тому що йдеться, наразі ми встановлюємо строки для перебігу строків позовної давності для звернення до суду, але жодним чином не зачіпаємо Паються питання, які випливають з закону про реєстрацію прав на нерухоме майно, тому що там в адміністративному, тобто не в судовому адміністративному порядку, практика підтверджує те, що ці строки, ну, цього питання ми не чіпаємо законопроектами. Це буде означати, що теоретично, що якщо буде йтися про адміністративне оскарження реєстраційних дій, то тоді ці обмежені строки, які ми пропонуємо відповідним законопроектом, змінами до Цивільного кодексу, не буде застосовуватися. Тому, але якщо це змінювати, то очевидно потрібно розширювати предмет регулювання цього законопроекту. Там очевидно будуть не тільки зміни до Цивільного кодексу, а до відповідного профільного закону. Але знову ж це питання на роздуми для авторів. І наступне, що би хотів сказати, що в частині, коли йдеться про відповідні там звернення до суду і внесення коштів на депозитний рахунок, нахідші фахівці вважають, що це більше все-таки процесуальні положення, процесуальні норми, і чи їм місце у цивільному кодексі, чи все-таки має бути, наприклад, у процесуальних кодексах, цивільному процесуальному кодексу, чи інших процесуальному законі. Тому це такі основні зауваження, які є від всіх міністерств. Позиція, знову ж, підписана міністр юстиції, але сподіваюся, що це можна буде доопрацювати і ще продискутувати з авторами і членами робочої групи вже до перед підготовкою цього законопроекту до другого читання. Дякую.
Дякую, Міністерство юстиції. Чи вірно, ми розуміємо, що є підтримка законопроекту з боку Міністерства юстиції до першого читання із зауваженням?
Так, да, підтримка із зауваженням. Дякую.
Дякую. Перед тим, як я надам слово, у нас рука піднята, Олег Юрійович Татаров. Це з минулого разу чи щось додатково? Перед тим, як... Да, у вас рука... А, все. Угу. Ігор Павлович Фріс, ви як автор законопроекту, інші народні депутати, колеги, ви чули позицію Міністерства юстиції, мали змогу її бачити, цю позицію щодо доцільності можливого застосування статті 116 регламенту в рішенні комітету в межах предмету даного законопроекту. Виславтесь теж, якщо можливо.
Виключно в межах розгляду предмету законопроекту у випадку необхідності внесення змін в процесуальне законодавство погоджуюся щодо застосування 116-ї. Але з вашого дозволу, пане голово, я б хотів, щоб колеги, члени комітету і всі бажаючі висловилися, і потім мені дали слово, я би прокоментував від рефлексії певні по конкретних питаннях, які були озвучені колегами. Дякую.
Дякую. Сергій Власенко.
Дякую, пане голово. Колеги, насправді питання стабільності, непорушності права власності є ключовим питанням для функціонування будь-якої економіки. От будь-якої. Я можу сказати, що, на жаль, за останні років 15, оце питання, якщо ще раніше якось питання непорушності права власності хоча б було в якихось межах, то за останні років 15, на жаль, і ми прийняли закони, і, на жаль, судова практика пішла трошки в іншому напрямку. І непорушність права власності майже постійно ставиться під сумнів. На жаль, оці крикуни, які себе чогось називають громадянським суспільством і активістами, знову розпочали там чергову кампанію з розказками, що не можна це приймати і так далі. Навпаки, до тих пір, поки не буде забезпечено непорушність права власності, нічого не буде відбуватися. Це не означає, що право власності не повинно знаходитись поза перевірками. Звичайно, що певні перевірки законності набуття, доброчесності набуття, вони мають право на існування. Але так не може бути, що людина, яка отримала у власність майно, впродовж всього свого життя перебуває під ризиком того, що це майно у неї в сумнівний спосіб може бути вилучено. Тому, звичайно, і, до речі, майже в усіх країнах світу, майже в усіх, до речі, в Сполучених Штатах, також по цивільних позовах, у них діє строк давності 10 років. І через 10 років неможливо за будь-яких умов прийти в суд і щось там оспорювати. Згадували багато Європейський суд з прав людини. Дуже раджу прочитати всім. Це достатньо стара справа. Але вона знакова, називається «Стрейч проти Великої Британії». Не буду переказувати зміст. Почитайте. Дуже цікава справа, яка стосується права власності, набутого у держави. Тому я вважаю, що законопроект треба підтримати. Чи є він ідеальний? Звісно, ні. Звичайно, ми будемо мати величезну кількість дискусій між першим і другим. Тут нема жодних питань. 116-та абсолютно чітко треба рекомендувати 116-ту тут. Я погоджуюсь із тими частково із тими питаннями для дискусії, які, зокрема, окресли і Міністерство юстиції, Іван Романович Калаур підняв певні питання. Треба їх обговорити, і для цього нам потрібна буде 116-та. Але я ще раз підкреслю, колеги, непорушність права власності повинна бути забезпечена. І треба, вибачте, треба закрити пельку отим всім крикунам, які бігають і кричать «все навороване», «все не навороване». І правильно тут сказав представник Офісу Президента, що насправді ці всі так звані активісти на цьому гроші заробляють. Ну заробляють гроші, не прокурори, ну прокурори теж деколи заробляють, Іван Іванович, але здебільшого заробляють активісти. Ми що, не знаємо цей бізнес? Спочатку не їхати на об'єкт, а потім від'їхати за певні винагороди. Тому і тут питання більше до правоохоронної системи. Чому не так жорстко реагує вона, я маю на увазі правоохоронна система, на це? Давайте припинимо говорити гаслами на кшталт «всі навколо злодії і крадії» у такому важливому для держави питанні, коли ми говоримо про забезпечення стабільності, непорушності права власності. Я хочу всім нагадати, що поправка в Конституцію Сполучених Штатів Америки, яка давала американцям право носити зброю, вона приймалася з єдиною метою. Кольт – це захист права власності. Револьвер Кольт – для захисту права власності. Так от до тих пір, поки ми не забезпечимо в Україні, я не кажу такими способами, але всіма можливими способами захист права власності, на жаль, у нас нічого не буде. У нас будуть справи через 30 років вигадані, вицмоктані з пальця, а потім ми будемо отримувати рішення судів європейських країн про те, що виявляється в Україні відсутня незалежна судова система, і тій чи іншій особі українська судова система не може забезпечити право на справедливий розгляд судових позовів у питанні там його власності чи його відповідальності, чи її власності, чи її відповідальності. Тому, колеги, я би закликав підтримати. Нас гарячі дискусії нас будуть чекати між першим і другим. Нема з цим жодних питань. Я кажу ще раз, я підтримую багато питань, які підняли наші колеги і з парламенту, і з інших урядових установ. Але в першому читанні голосуємо, 116-ту застосовуємо і далі починаємо жорстку, але я ще раз закликаю професійну дискусію, не гасельну, комсомольську дискусію. Бо, вибачте, але мені це все нагадує 1917 рік. Все відняти і все поділити. Треба все відняти і все поділити. Оці всі комсомольці-активісти, які ну, точно чисті шарікові, бігають шарікові, які кричать, все треба отняти і поділити. Все отняти і поділити. Ми знаємо, чим це закінчилося в 1917 році. Я дуже не хочу, щоб цим закінчилось зараз. Тому голосуємо за цей законопроект. Доопрацьовуємо його, доводимо до нормального стану і потім голосуємо в другому читанні. Дякую, колеги. Вибачте за певні емоції.
Дякую, Сергій Володимирович. Іван Романович Калаур.
Ну, дивіться, колеги. Я так думаю, я розмірковую, чому виникла ця проблема. Ну, ви розумієте, що Україна проходила свій тернистий шлях роздержавлення майна. Це були і Шнайдер, хто пам'ятає, ваучери, потім корпоратизація і так далі. І, звичайно, що на всіх цих етапах, враховуючи в цей час рівень корупції, дійсно частина нерухомого майна або майна, яке є у державній, було у державній комунальній власності, воно вибувало із цієї власності, можна сказати так, не зовсім в правовому полі. І дійсно сьогодні оці власники, які набули майно, правильно Сергій Володимирович власнику сказав, власники вони живуть в постійному страсі, що їх це майно можуть від них забрати. І коли проаналізувати оці судові тенденції, то категорії цих справ в геометричній прогресії зростають. Тому, звичайно, в цьому треба покласти край. Коли я говорив про домовленість з прокурором, то ми ж чітко розуміємо, як працює прокуратура. Спочатку хвилю піднімає оці громадські організації, а вже після тих громадських організацій в бій йдуть прокурори. Але мене не це хвилює. Мене хвилює те, що коли ми будемо доопрацьовувати цей законопроект, головне не втратити філософію цивільного кодексу. Деколи, я от коли аналізую законопроекти, які подаються і пов'язані із змінами в цивільний кодекс, ви розумієте, деколи здається, що люди не розуміють, що цивільний кодекс – це базис правового порядку майнових відносин. І просто так запулювати якісь законопроекти, ну, це руйнується сама філософія цивільного кодексу. Його юридична значимість, бо це не є черговий законопроект, це базис. І якщо він побудований на якихось канонах, на якихось слонах, то ми повинні ці канони не підбивати, а навпаки їх розширювати і доповнювати. І коли ми говоримо про те, що ми там щось будемо розширювати інститут, то в першу чергу ми повинні його розширювати в контексті цих принципів, на яких побудований цивільний кодекс. Просто так от, знаєте, от бачення там вести категорії майна, які не можна витребовувати, бо це все ж таки державна власність. Ви розумієте, все ж таки цивільний кодекс говорить про те, що держава, коли вона вступає в майнові відносини, вона є такі самі учасники, як і інші суб'єкти. Я розумію, що це є державна власність, я розумію, що це є власність територіальних громад. Але ми не повинні якось так нівелювати тим принципом, що всі учасники в сфері приватно-правових відносин, як і публічні, так і приватні, вони є рівними. Тому робити якісь такі, знаєте, надмірні привілегії для держави чи для територіальної громади, ми повинні лише виходити із того, що це є суспільна необхідність, а не просто побудувати норму. Тому моє побажання всіх, хто буде... Я працював в цій робочій групі, я був присутнім і чув голос суддів Верховного суду і практикуючих юристів. Ми ще досі повинні попрацювати, щоб ми не зруйнували філософію цивільного кодексу. Дякую.
Дякую, Іване Романовичу. Так, колеги, тоді завершуємо обговорення цього законопроекту, переходимо до голосування. А, Ігор Павлович Фріс, да. Інсі, тільки, колеги, що стосується 116-ї? Потрібно правильне визначення, бо, Ігор Павлович, ви казали про процесуальні аспекти, але, наскільки я чув виступ заступника міністра, пана Олександра Банчука, він ще говорив і по питанню реєстраційних дій.
Ми можемо, звісно, говорити, просто написати 116, що не виходить за предмет регулювання вказаного законопроекту. Питання реєстрації тут не має бути взагалі предметом розгляду, на моє переконання, враховуючи те, що ми не обумовлюємо питання виникнення, припинення або перереєстрацію відповідних прав, які гарантуються державою. У нас стоїть питання виключно в аспекті забезпечення прав добросовісного набувача стосовно майна, яке набуте за відплатним договором. Момент виникнення права приватної власності – це дійсно казуїстика, яку ми можемо спокійно випрати до другого читання. Питання визначення вартості майна. На моє переконання, визначення ринкової вартості, як це запропоновано в тілі вказаного законопроекту, воно корелюється з питанням закону про оцінку майна і оціночну діяльність в Україні. Але дійсно слушно піднято питання щодо рівності набуття у власність вказаного майна і реалізацію, скажімо так, державою свого права на відшкодування відповідних витрат або повернення коштів такому добросовісному набувачу. Можливо, то дійсно варто зазначити ринкову вартість на момент набуття, хоча можуть бути здійснені не стосовно вказаного майна невід'ємні покращення, які збільшили його вартість. Це все до обговорення і до, скажімо, прийняття кінцевого рішення. Можливо, треба зазначати виключно вартість, визначену в оплатному договорі, проведено відповідно індексацію, визначену нормами цивільного кодексу. Тобто цей шлях, і це ми все можемо спокійно допрацювати до другого читання. Я дякую всім, хто дійсно працював в робочій групі. Ми багато засідали, ми відверто вам скажу, це п'ята редакція, колеги. Ми 5 раз змінювали конструкцію, ідеоми, підходи. Оце ідея висловлена нашим колегою, суддею Верховного суду Василем Кратом щодо застосування об'єктивного строку позовної давності. Це новела Цивільного кодексу. Тому я дуже вдячний всім, хто працював над цим. І надіюся, що ми спільно з вами, як працювали для першого читання, так само доопрацюємо цей законопроект до другого. Дякую щиро.
Колеги, давайте так. У мене тоді пропозиція, щоб ми зазначили про можливість, фразу відповідно, що запропонувати голові Верховної Ради, озвучити, да.
Як завжди.
Під час розгляду, да, застосування 116 статті регламенту в частині, що відповідає предмету правового регулювання даного законопроекту. Да, щоб не виписувати, ми все ж таки розуміємо, що ми хочемо, які цілі ми переслідуємо, якщо будуть пропозиції, які не будуть відповідати, вони не будуть доцільними, ми з вами спокійно можемо їх відповідну долю вирішити перед другим читанням. Тобто, колеги, голосуємо тоді, зараз будемо переходити до голосування за запропонований проєкт рішення з додаванням можливості застосування статті 116 регламенту. Добре? Тоді, колеги, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення із додатком статті 116. Секретаріат, прошу це також врахувати. Бабі. Бабі. Божик.
Божик за.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за, Німченко. Німченко Василь Іванович. Мікрофон.
За, Німченко.
Дякую. Новіков. Новіков. Павліш.
Павліш за.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
Стефанчук за.
Фріс.
За.
Павліша, порахуйте.
Да, прийнято. Павло Васильович, і для стенограми прошу врахувати, долучився заступник голови комітету Павліш Павло Васильович і Стефанчук Микола Олексійович раніше. Так, отже, рахуємо. Вибачте, не я рахую.
13, якщо я не помилився.
У мене трошки інша вийшла кількість. Давайте ще раз тоді.
Якщо можна.
Да, якщо Бабій. Божик.
Божик, да, за.
Ну, да. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
Демченко, за.
Дирдін.
Дирдін, за.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов, за. Німченко.
За.
Німченко, чуємо за. Новіков. Павліш.
Павліш за.
Да. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Да, ну, Сергій Владиславович.
Ну, дивіться, у мене 13. Просто, ну, не погано дуже чути, бо ви пропускаєте. Я не погано чути, я не розумію, коли пропускають окремих, хто не встигає сказати. Скільки у вас? Давайте звіримо тоді.
У мене чомусь 12 виходить.
Ну, дивіться, у мене минулий раз 13. Угу. Зараз я просто не почув чітко Власенко. Бо Власенко голосував минулий раз було.
Я просто не чув Власенка.
Власенко не голосував ні перший, ні другий раз.
Да, Власенко не голосував ні перший.
Ну, тоді 12 зупиняємось. 12
за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Да, і секретаріат, я прошу теж там допомагайте, бо дійсно бувають перебої зі зв'язком, і інколи не чутно. У мене, до речі, теж інколи чомусь поганий зв'язок тут. Я бачу, колеги, ми пройшли це питання. Бачу, що у нас на зв'язку з'явився міністр фінансів Сергій Михайлович Марченко. Як я і говорив, ми запросили на засідання комітету у відповідності до рішення комітету міністра фінансів. Пане Сергію, вітаємо вас на засіданні комітету з питань правової політики. От, у нас було запитання до міністра фінансів. Наскільки я пам'ятаю, той комітет ініціатором цього питання був Максим Євгенович Дирдін. Отже, пане Сергію, вітаємо вас на засіданні комітету. І колеги, у кого є питання щодо міністра фінансів?
Прошу. Пане Голово, давайте я буду першим.
Тому що прошу, а потім, якщо у когось ще є, піднімайте руки.
Да. А дивіться, я просто поясню, чи була виконана моя пропозиція на комітеті запросити міністра фінансів на наш комітет. Це було 20 вересня, коли під час запитання до уряду міністр фінансів відповідав на питання народної депутатки Галини Третьякової. І в його виступі були слова, висловлені щодо прийняття судами рішень, які шкодять інтересам держави і розбалансовують бюджет. Я відреагував як народний депутат, член комітету з питань правової політики, в зв'язку з тим, що в суддівській спільноті було певне обурення з цього приводу, і є офіційна заява на сайті Ради суддів України з цього приводу. І я вважав за правильним для того, щоб в той період часу, коли це сталося, щоб ми могли запросити міністра фінансів і міг би прокоментувати дані висловлення. Окрім того, я візьму на себе право і зацитую із стенограми засідання Верховної Ради, це з офіційного сайту, слова міністра фінансів, в зв'язку з чим і стало це предмет нашого запрошення на комітет. Цитую, що варто було б провести окреме обговорення, чому у нас такі рішення виникають, чому суди України приймають рішення, які фактично шкодять інтересам держави Україна, розбалансовуючи бюджет і створюючи передумови, коли ми не зможемо профінансувати базові потреби. Це окреме питання, і я сподіваюся, що ви також дасте належну оцінку таким рішенням. Ну, так далі. А у зв'язку з цим було прийнято рішення винести це питання на комітет. Окрім того, я хотів би під час цього, коли будемо задати запитання, щоб міністр фінансів міг прокоментувати, хотів би наголосити, що в травні цього року, будучи у своєму відрядженні у Львові на запрошення Ради Європи, ми якраз обговорювали оці питання щодо історичного боргу України. І представники Ради Європи зауважили, що парламент 9-го скликання, він є більш непопулістичним щодо прийняття законопроєктів або законів, які не підкріплені фінансовою частиною. Це було відмічено представниками Ради Європи. Але в зв'язку з чим приймаються, яким було минуле законодавчі зміни, все це ми теж знаємо. Але мені здається, що такі висловлення є, певні під емоціями були висловлені міністром фінансів України. І просимо це прокоментувати, і щоб ми розвіяли ці всі сумніви і могли це питання врегулювати, і далі зробити висновки, і піти далі щодо взаємодії між законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади. Дякую за можливість виступити.
Дякую, пане міністре. Да, пане міністре, вам
слово. Пане голово, я дуже перепрошую, що я вриваюся в питання, але у мене був поганий зв'язок, я би просив мій голос зарахувати по попередньому питанню в зал. Я знаю, що це одно за рішення пройшло, але технічно
не можемо. Не можемо.
Дивіться, воно в протоколі прозвучало.
Дякую. Ми зазвичай так не робимо. Так що. Да. Пане міністре, вам слово.
Да, дякую. Шановні народні депутати, я розумію, що це питання викликало справедливе обурення з боку вашого комітету. Що я хотів би в першу чергу сказати? Що в моїх висловлюваннях, які я також зараз перед собою маю як стенограма засідання, дійсно може складатися враження про те, що я як міністр фінансів намагаюсь поставити під сумнів судове рішення, яке приймають суди України. У мене не було таких намірів, немає таких заходів, і взагалі я вважаю, що коментувати судове рішення – це не є прерогатива міністра. Я хотів прокоментувати наслідки цих рішень і хотів прокоментувати те, що до чому ці рішення мають наслідки. Це те, що я хотів прокоментувати. Тому що в будь-якому випадку ці рішення ми маємо виконувати. Це немає навіть сумнів в мене цього. І я з повагою відношусь до представників судової влади, я з повагою відношусь до тих рішень, тих умов, які вони приймаються. Знову ж таки, але це питання, чому мене обурило питання саме впливу на бюджет, тому що останнім часом доводиться стримувати велику кількість звернень громадян, які намагаються використати нинішній стан для того, щоб максимізувати свої вигоди. А враховуючи, що ми зараз дуже вразливі, мене це турбує, і я хотів би, щоб ви це знали, що це нас турбує. Тому, якщо ви вважаєте справедливим мені дорікнути, я вибачаюсь за те, що я з трибуни Верховної Ради, можливо, поставив під сумнів ті рішення, які приймають суди України. Але разом з тим хотів попросити вашої допомоги в вирішенні тих питань, які зараз накопичилися, в частині акумуляції рішень, які ми, як держава Україна, не зможе виконати. Не зможе виконати не тільки в мирний час, але й в військовий час взагалі виконати ці рішення ми не можемо. Тому, можливо, така моя оцінка цих подій дозволить зняти цю напругу, яка є. І я, знову ж таки, ще раз підкреслю, що я з великою повагою відношусь до вас і відношусь до, в цілому, до судової системи України, і жодним чином я не буду і не намагатимуся впливати на рішення, які можуть приймати незалежні суди. Дякую.
Дякую, Сергій Михайлович. Мені здається, дійсно, що у нас дуже багато років різні політики, різні склади парламенту, Кабінету міністрів України дуже любили роздавати різні соціальні гарантії, особливо перед виборами, які не підкріплювались відповідними економічними, фінансовими ресурсами. От, і ми досі пожинаємо ті інколи досить популістичні рішення, і тим більше це складно робити під час війни, коли цілі пріоритети в першу чергу стоять безпекові. От, а і з цим, ну, з цим спадком щось потрібно робити точно. От. Сергій Демченко, прошу вам слово.
Так, дякую, колеги, добрий день. Я, напевно, так само, як і голова комітету, хотів би підтримати міністра фінансів України, тому що дійсно він, як і ми на сьогоднішній день, маємо складні умови виконання своїх обов'язків, але відповідні обов'язки не зникають в незалежності від того, в яких умовах ми з вами знаходимося. В мене є розуміння того, що коли виникають судові рішення, то для цього є базис, тобто держава не виконує своїх обов'язків. Тобто, напевно, ми мусимо дивитися десь глибше, ніж просто якийсь популізм когось, да? А приймати, що є обов'язки держави, які мають бути, виконання яких має бути забезпечено кожним державною установою відповідно до їх компетенцій. В даному випадку дійсно питання фінансування відповідних проблем, які потім виливаються в відповідні рішення суддів. Тобто рішення суддів – це наслідок невиконання обов'язків держави перед своїми громадянами. В незалежності від того, як ці обов'язки виникли, вони існують згідно діючих законів, згідно Конституції, і держава мусить знайти можливості і ресурс для їх виконання. Тому в мене питання до пана Сергія Марченка саме в цьому розрізі. Є діючі норми, і чому на сьогоднішній день чи планує взагалі змінювати політику Міністерства фінансів, Кабінет міністрів у відповідних питаннях, тобто не доводити відповідні обов'язки до стану невиконання з боку держави і виникнення права відповідних громадян України, звернення до суду і, зрозуміло, захист з боку суду цих прав і потім примусове стягнення з держави відповідних коштів. Щоб ми, в принципі, не доводили до цієї не зовсім зрозумілої ситуації, да, там, ми просто не виконуємо обов'язки, на які взагалі не закладаємо коштів. Ну, десь так воно виглядає. Це в мене перше питання, і в мене буде друге питання, якщо дозволите, я одразу, пане Сергію.
Да, давай.
Скажіть, будь ласка, тобто ми розглянули проблему, коли Верховна Рада приймає відповідні рішення, які держава відмовляється виконувати. А є ще в нас проблеми, коли не Верховна Рада, а Кабінет міністрів приймає відповідні рішення, і держава відмовляється їх виконувати. Я веду розмову зараз про наявність заборгованості перед працівниками ССО, які відносяться до сектору безпеки і оборони. Ця заборгованість виникла внаслідок прийняття рішення саме Кабміном відповідної постанови щодо їхніх доплат. І ця заборгованість на сьогоднішній день мало чи багато, майже мільярд гривень. Вона на сьогоднішній день підтверджена знову ж таки рішеннями суду внаслідок того, що держава відмовилася виконувати ці обов'язки перед громадянами. Будь ласка, ці два питання. Просто останнє питання, до речі, я підкреслив, позиція президента остання була, що жодної якоїсь перепони для того, щоб виділяти гроші на сектор безпеки і оборони в нашій країні не мусить бути під час війни. Просто це не корелюється з позицією президента. Я хотів би почути з урахуванням цього. Дякую.
Прошу, пане міністре.
Дякую за запитання. Ну, по-перше, якщо ви вже пішли у цю дискусію, ну окей, добре, я готовий. Популізм, знаєте, він має певні межі. І при всій повазі до вашого скликання у вас, напевно, не було таких рішень, які ми не забезпечили ресурсом, тому що у нас є ефективна взаємодія. Чого не скажеш до попередніх скликань, до багатьох. І приймались рішення, які дійсно ніхто не зважав на фінансово-економічне обґрунтування, ніхто не зважав на позицію відповідного комітету, на позицію Міністерства фінансів до законопроєктів, які приймались. Тобто приймались відповідно законопроєкти, які були не підкріплені під фінансовим ресурсом. В результаті ми на сьогоднішній момент маємо повернути за рішенням судів 177 мільярдів гривень. 177 мільярдів гривень повернути з державного бюджету і виконати ті рішення, які дійсно ми є як заборгованість по соціальній сфері тільки, зокрема. Тому, звичайно, ми як Міністерство фінансів, наша задача зберегти фінансову стабільність. Ми її виконуємо відповідно до функцій, які нам надала держава. Ми не збираємося цю функцію поплюжити і не виконувати. Тому що якщо ми зараз будемо забезпечувати виконання всіх соціальних зобов'язань, які ми наприймали, то в нас, вибачте, зупиниться не тільки фронт, а зупиниться в принципі будь-які притомні рішення. Ми будемо друкувати гроші, ми будемо просто поплюжити державу України. Чого ми не можемо як Міністерство фінансів допустити при всій повазі до рішень, які приймали попередні скликання. З приводу заборгованості ССО, так, є в нас бюджетна програма, в межах цієї бюджетної програми будемо виконувати відповідні рішення. Дякую.
Дякую. Сергій Власенко, рука підняти.
Так, дякую, пане голово. Чесно кажучи, не хотів я виступати по цьому питанню, але оскільки згадали попередні скликання, вибачте, змушений був взяти слово. У мене нема питань до міністра фінансів. Я розумію складність його позиції сьогодні в оперуванні коштами державного бюджету в такі складні часи і його дуже складну позицію в оперуванні цими коштами. Тут беззаперечно, і ми Міністерство фінансів підтримуємо, хоча теж вказуємо на те, що є додаткові джерела, які можна, на наш погляд, було б використати. Але мова не про це. Насправді, підняте сьогодні питання, воно є, і колеги про це говорили, воно є значно більш широким. Воно є значно більш широким. Насправді, суди не повинні захищати державу. суди не повинні захищати щось інше. Суди повинні захищати тих, чиї права порушені. І якщо порушником виступає держава, то судове рішення буде проти держави. І це логічно. На жаль, у нас багато-багато років, і, до речі, в самій судовій системі теж, домінував принцип, що вони захищають державу. Ну, я, повірте, багато-багато-багато-багато разів чув від суддів різних юрисдикцій, з різних справ, що ось ми тут захистили інтереси держави. Та не ваша робота захищати інтереси держави, шановні судді, при всій повазі і до вас теж. Ваше завдання забезпечувати дотримання закону і захист прав тих, чиї законні інтереси порушені. І відновлювати ці законні інтереси максимально ефективно, в максимально розумні строки, в максимально спрощеній процедурі, як це дозволяють відповідні процесуальні кодекси. Але, я кажу ще раз, це велика дискусія і велика роз'яснювальна робота, яку нам всім, в тому числі як парламентарям, треба проводити для того, щоб і суспільству пояснювати, що не захищає суд державу, не захищає суд чиновника, не захищає суд депутата, не захищає суд нікого. Суд захищає порушені права. І відновлює ситуацію, яка була до порушення тих чи інших прав. Що стосується попередніх скликань. На моє глибоке переконання, попередні, при всій повазі до позиції Ради Європи, але це не мандат Ради Європи, визначати рівень популістичності чи непопулістичності прийняття рішень українським парламентом. І мені дуже було б цікаво подивитися на цю людину, яка це сказала з Ради Європи. Ми говориться як людина, яка 15 років працює в установах Ради Європи. Це не їхня справа. Давати такі оцінки українському парламенту. При всій повазі до моїх колег, які присутні зараз, я вважаю, що це скликання найгірше. Найгірше із тих, в яких я мав честь брати участь. Найгірше. Тому, ще раз кажу, я би запропонував, пане голово, можливо, я розумію, що ми зараз працюємо в більш гібридних форматах, але, можливо, нам треба подумати про те, що це питання, яке справедливо підняв пан Максим Дирдін, що ну, не повинні суди захищати державу. Так давайте, може, про це поговоримо в якомусь більш широкому колі. Давайте, може, проведемо круглий стіл цього питання. Давайте, може, запросимо суддів. Давайте, може, запросимо інших зацікавлених осіб. Для того, щоб врешті-решт всі зрозуміли, що суди не захищають державу. Це не їхня робота. Це не їхня робота. Їхня робота – захищати ті права і відновлювати ті права, законні права і інтереси, які були порушені під час тих чи інших справ. А до міністра фінансів, єдине що, я би хотів звернутися із проханням все-таки знайти можливість дофінансувати судову систему в такий спосіб. Особливо мова йде про апарат судів. Знайти можливість дофінансувати так, щоб реально люди могли працювати і спробувати знайти ресурс. І я підкреслю ще раз, цей складний час, ми всі розуміємо пріоритети, ми всі розуміємо, що стоїть на першому місці, що на другому, що на третьому, що на 125-му, але ця проблема існує і, напевно, її теж треба буде вирішити. Ще раз підкреслю, питань до міністра у мене немає. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович.
Дозвольте.
Да, прошу, Максим Євгенович, потім я тоді завершу.
Да, я хотів би ще звернути увагу, що сьогодні, на жаль, багато скарг від громадян України знаходяться в Конституційному суді. І їхня найвелика питома вага – це по соціальним питанням. І от тут ми дійсно маємо розроблювати і приймати законодавчі зміни, які не будуть пустими, які не будуть мати змогу фінансового підкріплення і не бути такими гаслами. І сьогодні, коли парламент приймає законодавчі зміни, виходячи із реальних подій, що відбувається в Україні, війна, жорстке або байливе витрачання бюджетних коштів, а воно створює певні теж законодавчі зміни прийняття законів, які вже теж є зараз предметом конституційного контролю в Конституційному суді України. І я думаю, от, щоб ми більше такі не мали такої можливості обговорити такі питання, ми маємо працювати консолідовано. І законодавча, виконавча і судова гілка влади. А тому стосовно, я хотів би відреагувати на слова Сергія Власенка стосовно обговорення. Вже були такі обговорення, ми проводили це на комітеті, комітет з питань соціальної політики, стосовно таких от історичних боргів України перед державою, перед населенням. І тут є дійсно слушна пропозиція, можливо, це треба зробити об'єднане таке обговорення комітету з питань правової політики, соціальної політики і залучення міністерств, які дотичні до цього питання. І це буде теж правильно. І мені здається, щоб ми могли вийти з цієї ситуації, мабуть, або це на рівні законодавчих змін, могли б поставити тут крапку. Але має це бути разом з трьома гілками влади, щоб потім законодавець прийняв зміни, а потім судова гілка влади сказала, що тут була помилка. А тому така пропозиція є цікава і вона має право на життя. І так що, пане голово, можете взяти цю ініціативу на себе, щоб провести таке широке обговорення із залученням кілька комітетів і міністерств з цього питання. Дякую.
Дякую, Максим Євгенович. Да, комітет з питань правової політики завжди був майданчиком, фаховим майданчиком, де ми вміли знаходити компроміси між державними органами влади і між громадським сектором, да, і професійним середовищем. Я сподіваюся, ну і впевнений, що ми таким майданчиком, власне, і залишимось. Сергій Власенко, рука піднята. Ви щось додати
30
хотіли?
30 секунд, пане голово.
І давайте, я вже розумую. І...
Да. Насправді дуже важливий аспект, який був піднятий, це відповідальність парламенту за прийняття його рішень. І приймаючи кожне рішення, ми повинні бути свідомі того, що будь-яка подальша зміна, вона може призвести до шалених втрат, в тому числі і державного бюджету. І коли ми встановлюємо захмарні заробітні плати відповідними законами, а потім вносимо ці закони зміни і зменшуємо ці заробітні плати, ми повинні розуміти, що насправді це зможе призвести до подальших позовів, які будуть обґрунтованими, які суди змушені будуть, дотримуючись закону, задовольняти. Потім, не дай Бог, це прийде в Раду Європи. Рада Європи нам розказує про популізм, хай вони краще нам розказують про виконання рішень ЄСПЛ. Далі воно прийде в ЄСПЛ, і далі ми змушені будемо через певний строк виплачувати ці кошти людям, але вже в рамках виконання рішень Європейського суду з прав людини. Тому це дуже важлива теза, відповідальність парламенту за прийняті рішення, і ця відповідальність стосується всіх скликань і попередніх, і цього, і всіх інших. Тому на це теж треба звернути увагу, і на цей аспект теж треба глянути. І приймаючи кожен закон, ми повинні це розуміти і тримати в голові, що приймаючи сьогодні рішення, якщо завтра ми його змінимо, то це може бути підставою для подальших судових позовів. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Колеги, тоді завершуємо це обговорення. Сергій Михайлович, пане міністре, хочу від імені комітету вам подякувати за те, що ви з'явились на засіданні комітету. Я не знаю, як у інших, чув про проблеми, але, здається, на засідання нашого комітету, коли ми запрошуємо когось, то всі з'являються. От, і дякую, що знайшли можливість також з'явитися і виконати, власне, ну і проявити відповідну повагу і до парламентарів, і до інституції парламенту, і відповідно до комітету. А на сам кінець, звичайно, я не можу не торкнутися теми так само, як і мої колеги, заробітних плат і грошового забезпечення, в першу чергу, апаратів судів. От, хотілося б, щоб при і голосуванні, при формуванні бюджету, ну ми бачили вже подану версію бюджету, але і при його подальшому виконанні бюджету ми це питання не залишали без уваги і за можливості знаходили кошти для того, щоб збільшити рівень грошового забезпечення, в першу чергу, апаратів судів. На жаль, ми бачили, що Міністерство фінансів не підтримало ідею встановлення і закріплення окладів і умов оплати праці державних службовців окремою постановою Кабінету міністрів України, що було у відповідних висновках нашого комітету, хоча для іншого сектору безпеки і оборони, а також для прокуратури це залишилось в тій редакції, яку представило Міністерство фінансів. І нам видавалось, що це логічно для окремої гілки влади. Але я сподіваюся, що ми знайдемо компромісні рішення і можливості все ж таки збільшити рівень заробітної плати для працівників апаратів судів, щоб вона була хоч адекватно конкурентною. Тому що насправді навіть в нашій Конституції встановлено, що навіть під час воєнного стану не може бути обмежено право доступу до правосуддя, і це не просто так. От. Тому, можливо, коефіцієнти, грейди, коли будуть затверджуватись, ми би просили, мабуть, врахувати це також при формуванні відповідної фінансової політики на наступний рік. Пане міністре, дякую за участь в засіданні комітету.
Дякую.
Да. І я сподіваюся, ви почули наші пропозиції.
Так, звичайно.
До бюджетної політики. Дякую. Так, колеги, тоді переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін до розділу 3 прикінцеві положення закону про лобіювання реєстраційний 2120, внесений нашим колегам народним депутатом Стефанчуком Миколою Олексійовичем, і альтернативний до нього внесений нашим колегою народним депутатом, заступником голови комітету Павлішем Павлом Васильовичем. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначених законопроектів.
Да, дякую. Підкомітет провів обговорення даних законопроектів. Було обговорено проекти висновку. Проектом висновку пропонується прийняти законопроект до першого читання. Це законопроект 12120 авторства Миколи Олексійовича Стефанчука. Зрозуміло, що 12120-1 відхилити. Так само пропозиція перед цим включити до порядку денного ці законопроекти. А окрім того, проектом висновку пропонується застосувати статтю 116 і звернутися до голови Верховної Ради із цією пропозицією, щоб ми могли у випадку прийняття законопроекту в першому читанні його допрацювати в контексті тих питань, які стоять це на забезпечення створення та функціонування реєстру прозорості. Окрім того, я хотів би звернути увагу членів комітету, що законопроекти були зареєстровані в зв'язку із листом НАЗК, тому що є певні труднощі, які тут керівник НАЗК Віктор Павлучик сам про них розповісти більш детально з цього контексту. То я завершую і пропоную вже на комітеті визначитися, хто буде доповідачем від комітету. Доповідь завершую, дякую.
Дякую, Максим Євгенович. У нас є на засіданні комітету так само з'явився голова Національного агентства запобігання корупції пан Віктор Павлущик, тому я би пропонував надати йому слово щодо позиції по цьому законопроекту, по цим двом законопроектам і, власне, необхідності. Вам слово.
Доброго дня, голова Національного агентства запобігання запобігання корупції, Павлущик Віктор. Дуже важливе для нас питання для необхідності якісного відпрацювання та створення реєстру прозорості, який проведено комплексну роботу, залучено допомогу наших донорів, проведено з ними максимальну роботу з приводу розробки та техніко-економічного обґрунтування та проведено торги. 1 листопада було підписано договір відповідно до самого початкового етапу співпраці з донором. Було озвучено питання з приводу того, що розробка реєстру буде тривати щонайменше 6 місяців. По договору передбачено цей термін розробки 6 місяців. Ми очікуємо на якісне виконання розробником і створення реєстру прозорості, тому це питання і так є нагальним і необхідним для того, щоб якісно виконати роботу та запустити реєстр прозорості в хорошому його вигляді. Підтримуємо обидва законопроекти, свою позицію висловили в письмовому вигляді, направили на адресу комітету.
Дякую, колеги. Чи є необхідність обговорювати дане питання? Сергій Демченко, прошу вам слово.
У мене декілька питань до пана Віктора, якщо дозволите.
Прошу.
Напевно, перше питання загального характеру, щоб зрозуміти взагалі причини виникнення відповідної ситуації. Тобто ми розуміємо наслідки, я не розумію причин. Відповідно до історії цього питання, воно... Насамперед, прийняття відповідного законопроекту, воно було погоджено, ініційовано, активно опрацьовувалося з боку НАЗК. І саме строки, встановлені на запровадження відповідного реєстру, були також, в принципі, ініціатива НАЗК. І саме те, що цей реєстр буде тримачем цього реєстру, це була позиція НАЗК. Тобто, як так сталося, що НАЗК не встигло реалізувати свої обов'язки, які вони, в принципі, взяли попереднє керівництво в даному випадку, на рівні держави? Тобто, в чому реальні причини? Це перше питання. І в мене друге питання, також прокоментуйте. Ви сказали, що ви підтримуєте обидва законопроекти. Наскільки я розумію, вони відрізняються виключно строками, на які відтерміновується запуск відповідних реєстрів і набуття чинності відповідних положень закону. Я, наприклад, прихильник тоді, якщо обидва законопроекти підходять для НАЗК, тобто строки зазначені в них, то я брав би законопроект, який передбачає менший строк, щоб держава більш відповідально відносилася, не встановлювала собі якісь люфти незрозумілі. Будь ласка, питання.
Прошу, пане Віктор.
Так, дякую. Перше питання. Так, ви вірно зазначили з приводу того, що як брали зобов'язання і ким брали зобов'язання. По факту можу сказати, в принципі, пройтись максимально по хронології. Найпершою, звичайно, причиною є те, що окрім прийняття закону для створення реєстру, важливим елементом є це фінансування для наявності можливостей його закупівлі. Такого фінансування з самого початку передбачено не було. Одразу після підписання закону та вступу його в дію 14 березня, 27 березня було написано звернення до наших донорів, які проєкту про інтегріті, які розглядали питання та погоджували нам можливість. Ними було підтверджено, якщо пройтись повністю по хронології, 5.04 повідомлено про готовність, 17.05 заключено меморандум договір про співпрацю з донором ДАІ, в подальшому 25.06 було затверджено техніко-економічне гарантування і в подальшому 30.07 одразу проєктом ДАІ було оголошено торги. Вони були завершені в жовтні місяці і в 1 листопада заключено договір. Тобто воно йшло все, в принципі, по хронології. Якби це були кошти державного бюджету, це можна було провести по процедурі, так це було б трошечки швидше. Так, в цій ситуації було використано можливості наших донорів, в яких є теж своя процедура, в яких є також необхідність погодження через головний офіс headquarters в Вашингтоні при наданні цієї допомоги. І таким чином реальні строки виконання договору і можливості створення самого реєстру прозорості були відтерміновані. З приводу другого питання про законопроекти, це вже на розсуд комітету було подано і один, і другий з різними термінами. Ми як по першому строку, так і по другому плануємо це встигнути, і ваше зауваження, в принципі, є логічним, але, звичайно, на розсуд комітету, який буде голосувати.
Колеги, все, немає більше необхідності обговорювати це питання. Ще я би додав дещо. Я є керівником цієї групи робочої по закону по врегулюванню діяльності лобістської в Україні. Я можу сказати, що коли ми приймали цей закон, у нас перед цим була дискусія з політичними силами і з бізнес-асоціаціями, з багатьма. Ми одразу говорили про те, що ми приймемо цей закон, але продовжимо. Ви пам'ятаєте, що він був одним з наших, це було частиною рекомендацій Європейської комісії, тому ми мали обмежені строки на його прийняття, вносив це уряд і так далі. Не хочу далі нагадувати хронологію, були обмежені в часі для прийняття його. Але ми одразу домовлялися, що ми продовжимо опрацювання правового регулювання лобійської діяльності в Україні з громадськістю, з бізнес-асоціаціями, з професійним середовищем і з представниками Національного агентства запобігання корупції. Я можу сказати, що робоча група працювала досить плідно весь цей час, і ми маємо вже певні узгоджені пропозиції у вигляді законопроекту, ще не зареєстровано. Цей законопроект ми направили на аналіз до Європейської комісії, для того, оскільки це було, власне, як я сказав, однією з частин рекомендацій Європейської комісії, для того, щоб максимально врахувати, скажімо, всі і бачення всіх стейкхолдерів в цьому процесі і наші зобов'язання певні. Тому зараз він знаходиться, ці пропозиції в Європейській комісії, відповіді ми ще не отримали, але в межах цієї робочої групи станом на сьогоднішній день була проведена досить плідна робота. Це членів комітету в першу чергу проінформував про діяльність робочої групи. Що стосується двох різних термінів, єдине, що я сказав, знаєте, на мій погляд, все ж таки краще зупинитися на строк 1 вересня, тобто так, як в основному законопроєкті, по-перше, щоб вже точно встигнути завершити і відтестувати відповідне програмне забезпечення і реєстр, і для того, щоб і наші все ж таки люди, суб'єкти, юридичні особи змогли все ж таки підготуватися до введення в дію цього законопроекту, введення в дію в реєстр, бо наступного дня вже настануть певні зобов'язання по цьому реєстру. Ну і плюс додатково, що, так як я сказав, вже підготовлений певний текст законопроекту до другого читання, він проходить експертизу Європейської комісії, очевидно, робоча група представить його і членам комітету, хто не долучався до роботи цієї робочої групи перед реєстрацією, щоб ми спільно мали змогу його обговорити, певні деталі буде зареєстровано і буде певний законодавчий процес, от щоб все це узгодити і дати можливість все ж таки всім людям перед цим, всім суб'єктам ознайомитись зі всіма правилами і спокійно запустити його, все ж таки зупинитись на 1 вересні. Таке моє бачення. Тут підняті руки у колег. Павло Васильович Павліш, потім Сергій Власенко.
Дякую, колеги, вітаю всіх. Дійсно приймав неодноразову участь у роботі робочої групи. Дякую ініціаторам і Тимуру, і Денису Вячеславовичу, і всім учасникам. І дійсно закон про лобізм, він на сьогоднішній день ми бачимо багато-багато відгуків від бажаючих прийняти участь в ньому і з боку майбутніх лобістів, і з боку державних органів є питання. Я подав даний законопроект дійсно з тим, щоб скоротити цей термін кінцевий. Але хочу зазначити, що даний законопроект, він щомісячно Миколи Олексійовича, він говорить про те, що це кінцевий термін. Тобто НАЗК, якщо раніше впорається своєю задачею, вони можуть і не обов'язково чекати там 1 вересня або 1 липня або іншої будь-якої дати. Тому думаю, що якщо буде розроблена ця програма, вона буде протестована, успішно введена в дію, то ми побачимо вже реалізацію даного закону набагато раніше. Тому я в цьому плані дякую НАЗК за активну участь. І хочу сказати, що дійсно після прийняття нами закону про лобістську діяльність ми вже бачимо, що треба буде вносити зміни до основного закону. І тому я буду підтримувати, мені не, як то кажуть, Немає значення, там мій законопроект буде прийнятий або Миколи Олексійовича, тому що я певний, що але для того, щоб ми більше мали строку, і НАЗК мало більше строку, для того, щоб потім, не якщо там десь пару днів буде якась різниця, то давайте, може, дійсно підтримуємо Миколи Олексійовича законопроект, а будемо розуміти, що НАЗК, якщо погоджується раніше, то вони введуть його в дію відразу, як тільки буде така можливість. От. Тому не наполягаю колегам на прийняття свого законопроекту і буду підтримувати Миколу Олексійовича. Хоча була така дійсно пропозиція, щоб скоротити цей термін, а зараз бачу, що нам бо поступили від різних юридичних осіб, організацій, які хочуть займатися лобістською діяльністю, пропозиції щодо змін до основного закону, тому будемо чекати, коли ми отримуємо відповідь від наших партнерів щодо того, як вони бачать це, тому що ми чекали ще і прийняття даного закону і в Європейському співтоваристві, так розумію, що поки ми йдемо попереду щодо цього. Тому дякую і прошу підтримати також законопроект Миколи Олексійовича.
Дякую, Павло Васильович. Сергій Власенко.
Дякую, пане голово. Я спробую дуже коротко. Я обожнюю засідання нашого комітету, особливо коли ми попереднім питанням розглядаємо відповідальність за прийняття рішень, в тому числі цим парламентом, да, і говоримо про те, що цей парламент самий відповідальний парламент за прийняття рішень. А наступним питанням обговорюємо відтермінування певних норм закону, тому що хтось там щось не встиг, хтось з кимось не домовився, бюджет не виділив кошти і так далі, і так далі. Бо це виявляється попереднє там керівництво щось не так робило, чи так, я не знаю. Я не зовсім, до речі, зрозумів. Попереднє керівництво НАЗК так робило, чи не так? Я розумію політично коректний виступ пана Віктора, так, щоб не наїжджати на попереднє керівництво, а з другого боку, щоб сказати, що це не я винуватий, воно якось так виглядає. Тому я ж кажу ще раз. Колеги, я ще раз наголошую, приймаючи будь-яке рішення, ми повинні розуміти наслідки цього рішення. А не так, як ми робимо зазвичай, в цьому скликанні особливо. Коли ми приймаємо рішення, а потім через 3 місяці його відтерміновуємо, чи вносимо туди зміни, і так далі, і так далі, і так далі. Тому от я тільки хотів про це сказати і звернути вашу увагу, що це черговий приклад того, як цей парламент, на жаль, приймає рішення, які він вимушений потім в подальшому змінювати, причому без якихось конкретних об'єктивних причин, а по суб'єктивних причинах. Тобто всі ці строки можна було прорахувати заздалегідь. Розуміючи, що ви хочете, ви, я звертаюся до НАЗК зараз, хочете отримати кошти від, не від бюджету, а від донорів, ну це ж було зрозуміло від початку, що це не будуть кошти бюджету. Прорахувати це все заздалегідь можна було, ви ж розумієте процедури. Знову, це питання риторичне, воно не потребує відповіді, шановний пане голово НАЗК. Тобто НАЗК ж розуміло, що як це буде відбуватися, але знову таки, ну, сталося, хотіли, як казав класик політичний, там, на жаль, уже покійний, хотіли як краще, а вийшло як завжди. Тому я за те, щоб у нас не було так часто, як завжди, а щоб все-таки ми робили як краще. Дякую, пане голово.
Сергій Володимирович, якщо дозволите, я відреагую все ж таки і виступлю тут якраз на захист парламенту і комітету.
І НАЗК треба деколи захищати,
я погоджуюсь. Я дуже добре пам'ятаю хід опрацювання і обговорення і на підкомітеті, і на комітеті того законопроекту. Я пам'ятаю від представників НАЗК навіть строки на створення реєстру на початках говорились про 3 місяці, в що я особисто не вірив, 4 місяці, знаючи, скільки створюється публічний реєстр. От. І більше того, якщо ви пам'ятаєте хід обговорення, і це, я впевнений, є в стенограмах, що цей строк, а він навіть більше 3-4 місяців, який ми встановили до кінця року, тоді представники НАЗК говорили, що це є абсолютно строк виконуваний, достатній і так далі. Тобто ми навіть з запасом брали. От. Тому рішення парламенту в цій частині було абсолютно виважене, я можу сказати. Інше питання, що парламент не відповідає за його реалізацію, а відповідають, ну, виконавча кілька влади. Да? Отут вже питання. Але парламенту
так, так, в цій
частині...
Так, давайте подумаємо, пане голово, як наказати тих, хто не дотримується слова.
Парламенту...
Це ж теж якось має бути.
Сергій Володимирович, ну я ж, ну ми ж комітет з питань правової політики, ми один одного поважаємо і не перебуваємо, правда?
Вот. Коли як?
По-різному ну, у нас здебільшого, буває... в основному.
Здебільшого, да, погоджуюсь.
Да, тому тут парламент і комітет точно дорікати йому не можна. Я думаю,
ну,
що...
ну, але тоді, якщо ви закінчили, пане голово, але тоді, ну, так. Давайте тоді якось, я не знаю, тоді давайте притягати до, ну, умовної, якось, я не знаю, якої відповідальності, чи як, давайте щось з цим робити. Ну, якщо приходить представник державного так, органу...
Порицання.
Що все, що завгодно. Ну, колеги, дивіться, НАЗК ж нам з вами не робить общественне порицання, коли ми робимо помилки в деклараціях. Вони ж нам не роблять общественне порицання, вони ж нас беруть за вухо, жорстко, за вухо і до цугундера. І ну, і вони праві в цьому, тут нема жодних питань, це їхня компетенція, це їхня робота. Але коли вони б'ють штангу, причому з розбіга, і так сильно, ну так давайте щось з ними робити. Ну як, послухайте. Ну, ми як депутати відповідаємо за кожну кому в своїй декларації, а НАЗК не відповідає за ті зобов'язання, які вона на себе бере. Ну, таки це не претензія до там діючого голови НАЗК чи до когось із співробітників, це претензія до інституції. До інституції. Якщо
Сергій Володимирович, вас зі зв'язком. От. Але суть, мені здається, ми зрозуміли виступу Сергія Володимировича. Павло Васильович, Павліш.
Колеги, ну, нагадаю, що коли ми приймали закон, от, коли він ще був законопроектом, то ми розуміли, що ми... як то кажуть, тут першопроходці, і ми будемо в нього вносити зміни, і, можливо, дійсно до кінця там якісь терміни не були прораховані, але крім терміну саме набуття цього реєстру, у нас є ще дійсно зміни до самого законопроекту, основні, які ми обговорювали на робочій групі. І ці зміни, вони не менш важливі, які говорять про те, що навіть якби зараз був би вже реєстр, то закон би сам по собі не запрацював би нормально. А ну, він має такі деякі вади, які треба нам усунути. Тому я думаю, що тут, якщо одне на інше вже наклалося, то більш логічно і правильно було б не шукати тут крайніх, а зробити наше домашнє завдання, яке ми вже зробили в більшості, і внести зміни до закону, і в тому числі і щодо термінів.
Пане Павле, при всій повазі, це не пошук крайніх. І це
прийомиш, у вас щось із чи вже в мене щось.
Я кажу, чути нормально зараз?
Чути.
Да, дякую. Ні, це не пошук крайнього. Але колись мене в дитинстві навчили, що за свої слова треба відповідати.
Так, а Новіка
вже знає. Може, а ні, почекайте. Питання не в Новікову, Іваненку, Петренку, Сидоренку чи комусь іншому. Є інституція, яка в особі уповноваженої особи, вибачте за тавтологію, взяла на себе відповідальність. Я ж кажу ще раз, тому в мене нема претензій до керівника. Ми зараз говоримо про інституцію. Я ж кажу ще раз, цю ж інституцію не обходить, чого ви, пане Павле, зробили помилку в своїй декларації. Їх же це не обходить. І вони праві в цьому. А чого ми повинні входити в їх ситуацію? Я за те, щоб в державі кожен відповідав за те, що він на себе взяв. Взяв ти на себе розробку цього реєстру в такі та сроки. Публічно це зафіксовано, то неси відповідальність. Не зробив, неси відповідальність. Зробив, отримай подяку. Тобто, а так, що ми, ще раз підкреслю, ми не шукаємо крайнього. Але до тих пір, поки в державі не буде вибудована система відповідальності за ті заяви, за ті зобов'язання, які хтось на себе брав, нічого у нас не буде. Бо кожен раз ми будемо говорити, ой, як, вибачте, як в старому анекдоті, ой, ізвіні, не змогла. Тут, і це все вже нагадує не роботу державних інституцій, а якісь, знаєте, змагання по обіцянках. Тому я ще раз, так, у нас нема зараз законодавчого механізму там таку відповідальність застосовувати. Але давайте, ну, давайте про це говорити, давайте про це думати. Це все навіяно нашим попереднім питанням. Відповідальність за прийняті рішення. І абсолютно справедливо і правильно це було сказано. Відповідальність Верховної Ради за прийняті рішення. Не було у нас 3 роки ВРП. Відповідальність. Не працювало 3 роки ВККС. Відповідальність. Сплачували в цей час суддям, яких не могли звільнити, заробітну плату. Так. Да. Якби не сплачували, вони б пішли в суд, і тоді були б чергові судові рішення про виплату. Хтось поговорив, що ось, дивіться, державу грабують. Тому це все відповідальність. Давайте говорити про те, що кожен на своєму місці повинен нести відповідальність за якість своєї роботи раз, і за те, що він обіцяв зробити два. От і все. Я ще раз кажу, воно не стосується там конкретного питання і конкретного НАЗК, і конкретного голови НАЗК. Це загальне питання, якого, на жаль, нам абсолютно чітко в державі не вистачає. Дякую.
Колеги.
Ще можу я закінчити?
Так, просто. Так. У мене просто зв'язок періодично, щось зі зв'язком підвисає, тому я інколи...
Дійсно, ну, я погоджуюсь з тим, що має бути відповідальність будь-якого суб'єкту держави за їх роботу. Тут тільки питання в тому, що з якого початку терміну починати цю відповідальність використовувати, притягувати до відповідальності, тому що якби в нас дійсно всі органи державні були 30 років відповідальними за те, що вони роблять, то я думаю, що ми б зараз жили б в зовсім іншій країні. А по-перше, по-друге, ще раз скажу, що у нас є, крім строків, ряд питань до самого законопроекту. Ми його коли приймали, ми говорили про те, що нам потрібно буде його допрацювати, щоб він працював дійсно добре. І ці допрацювання, які зараз ми обговорювали, ми вже на робочих групах, ми їх обговорювали якраз уже із тими, хто буде застосовувати цей законопроект, і НАЗК, і організації, які хочуть займатися лобістською діяльністю, і фактично компанії, які на сьогоднішній день заінтересовані в роботі цих лобістів, і держава. От. Тому я буду просити колег підтримати даний законопроект і наголосити на тому, що про те, що ми будемо вносити ці зміни, ми ще домовлялися, ще коли перший законопроект ми голосували. Дякую.
Дякую. Микола Олексійович Стефанчук, колеги, давайте переходити до голосування.
Так, я дуже швидко. Насамперед, я хочу подякувати пану Сергію Власенку. Абсолютно вірно він говорить, що ми повинні розуміти, що за невиконання норми закону має наступати відповідальність. Зрозуміло, що тут ми потрапили в таку ситуацію, коли є норма без відповідальності, і пропоную якось, можливо, поміркувати над механізмом, що в майбутньому, коли Верховна Рада приймає закони, ми разом з вами голосуємо, говоримо, такому-то органу встановити такі-то строки. У випадку, якщо ці строки не будуть дотримані, і застосувати якусь форму юридичної відповідальності. Я думаю, що це буде класно, ефективно.
Нынешний стандарт.